азаттық сөйлет Бішекте таңғы сағат 7 болды. Құтман таңыз мен орман, бүгін 20 июнь күнгі бейшенбі, студияда Жанар Ақаев алғач бері өзден қысқача мазмұны. Кыргыз парламенти акшынын транзиттик борборун чыгаруу боюнча өкмөттүн сунушун жактырды. Эми андан түшчү каражаттын ордун ким кантип толтурат?
4 комбинат шетирде өздөп атат. Кийин алар айтып атат, сигареттерге налогду көбөйтүп атабыз. Булар өкмөт эми баягы КСМ-ге акцизди көбөйткөн аракет кылып атат.
Бүгүн дүйнөдө качкындар күнү белгиленет. Бириккен улуттар уюму ааламда түрдүү себептерден улам үй жайын таштай качкандардын саны 45 миллиондон ашканын билдирди.
Дүйнөдө качкындардын саны өскөнүнө акыркы бир жыл ичинде ааламдын чар тарабындагы түрдүү согуштар, конфликттер башкы себеп болгон.
Алдыдагы жарым саатта бозгун саясатчы Данияр Үсөновдун ээлеп алган жерлери тууралуу иликтөөбүздү сунуштайбыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бул баяндар бир саамдан соң жаңырат. Азыр жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламат Сугарман. СКР менен Нарында жайкы кардын кесепетин тактоолонуп жатат. Өкмөттүн Нарындагы өкүлү Канатбек Муратбеков Нарында 600 кой эчки кырылган азаттыкка билдирди. Анын айтымында кар калың түшкөн жайлоолорго дарыгерлердин тобу жөнөп кетти. Ошондой эле той жеткирилип жатат.
Жумгал районунда Кызарт айылында көп жоготуп алды. Ал жерде 180ге жакын баш, 370 эмеде болуп атат. Кочкор район менен Нарын районунда эми баш аягы бир 600 чукул болуп атат. Бизде кечээ күн дагы күн ызып кетип, көп майда көпүрөлөрүбүз бар эле, көпүрөлөрүбүздү да алдырып чөйөт сууга. Андан тышкары биринчи чабык баштаган атканбыз, айдоолорду да кар басып алып, азыр эми жерлеринен комиссиялар карап атат.
Премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев 19 июнда Ысык Көл менен Нарындагы кырдаалды талкуулады. Чукул кырдаалдар министри менен айыл чарба министри өкмөт башчынын тапшырмасы менен жаратылыш кырсыгына чыгашагы учураган аймактарды кыдырып жүрөт. Жогорку кеңеш бүгүн транзиттик борбор боюнча мыйзам долбоорго добуш берет. Парламент кечээ Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборун чыгаруу тууралуу мыйзам долбоорду жабык талкуулады. Соңунда көпчүлүк жактырып бүгүнкү жыйында дароо 3 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Буга чейин парламенттин бир катар тиешелүү комитеттери документти колдогон болчу. База кетсе республиканын экономикалык зыяны 200 миллион долларга жетер айтылууда. АКШ Манастын ижер акысы үчүн 60 миллион доллар төлөйт. Андан сырткары салык, айыл чарба продукцияларын сатуу, иш менен камсыздоо сыяктуу кыйыр кирешелерден улам дагы 140 миллион доллар түшүп турчу. Талиптер ооган өкмөтүндө өз өкүлдөрү болушун каалайт. Бул тууралуу талиптердин катарда жаңы ачылган кеңсесинин өкүлү Махамат Нейим билдирди. Ага ылайык талиптер ооган өкмөтүндө өз өкүлдөрүн дайындалышын каалайт. Нейим талиптер ооган президентинин өкүлдөрү менен да сүйлөшүүгө барабы деген суроого катардагы кеңсеге келген оогандардын баары менен кездешүүгө даяр деп жооп берди. Расмий Вашингтон талиптердин чет өлкөдө алгачкы өкүлчүлүгүнүн ачылышын колдоду. Президент Барак Обама АКШнан аталган кыймыл менен сүйлөшүү аракетин жактады. Анын алдында ооган президент Хамид Карзай америкалык аскерлердин 2014-жылдан кийин дагы Ооганстанда калышына жол ачкан коопсуздук келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү токтоткон болчу. Мунун себеби Вашингтон менен Кабулдун айтканы жана менен жасаганы бири бирине дал келбей жатканы менен түшүндүрүлгөн. Сомалида Бириккен Улуттар Уюмунун кеңсесине кол салуудан 15 адам мерт болду. Бул тууралуу өлкө бийликтери билдиришти. Окуя кечээ борбор Магадишода болгон эле. Полициянын айтымында дегенде жан кечти. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын кеңсесинин дарбазасында өзүн ал жардырган. Андан кийин ичкери кирген курал чандар ого ачып 1.5 саатка созулган атышуудан 3 чет элдик, 2 сакчы, 3 жай тургун, 7 согушкер мерт болгон. Сомали премьер министри Абди Фарах Ширдон кол салууну айыптады. Буунун башкачысы Пан Ги Мун да кол салууга кыжырдануусун билдиргенин өкмөт өкүлү билдирди. Чабуул үчүн Аль Каидага байланыш бар. Аль Шабаб тобу жоопкерчилик алып согушкерлер динсиз күчтөр менен урушканын билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти адам аткерчилиги боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Ага ылайык Өзбекстан, Орусия жана Иранда куулчулук проблемасын жоюуга аракет жасалбайт. Ушундан улам АКШ Жазайир иретинде бул өлкөлөрдө буга чейин көрсөтүлүп келген жардамын кыскартышы мүмкүн. Андан кийинки орунда Ооганстан, Украина, Албания, Беларусь жана Туркменстан турат. Кыргызстан менен Казакстан куулчулукка каршы аракет көргөн мамлекеттер катарына кошулган. АКШ бийлигинин маалыматы боюнча жыл сайын 27 миллион адам куулчулуктун курмандыгы болот. Бүгүн Бишкекте Айкөл Ала Тоо кыймылы айрым жаштар уюмдар менен бирге Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды талкуулайт. Уюштуруучулар иш чарага өкмөт мүчөлөрү, саясий партиялардын, коомдук бирикме бейкмет уюмдардын өкүлдөрү чакырылганын маалымдашты. Аталган уюм 2010-жылы апрель окуяларынан кийин түзүлгөн. Алар Азыр Мекен шейиттери жана Апрель баатырлар уюмдар менен бирге ата журтчу депутаттардын акталышынан нааразы болуп жатат. Буга чейин актаган чечим чыгарган судьялардан түшүндүрмө талап кылып митинг өткөрүшкөн болчу. Качкындар боюнча долбоор даярдалып жатат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарынын башкармасынын өкүлү Айнагүл Абдрахманова Азаттыктагы маегинде билдирди.
Жумушчу топ түздүк, ошолор ошол долбоордун үстүнө иштеп атат. Качкындар агымы көбөйүшү ыктымал болгон Чукул кырдаалында кандай чаралар көрүлүшү керек деген долбоордо. Анткени ар бир өлкө ошондой долбоор болуш керек. Ким кайсы секторго жооп берет, ошонун баары так көрсөтүлүшү керек.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда учурда 430 ашык качкын бар, дагы 300 жакын адам башпаана сураган. Качкындардын басымдуу бөлүгү Ооганстандан болот, калгандары Сирия, Кытай, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдүн жарандары болуп саналат. Дүйнө жүзүндө ушул тушта 10 миллионго жакын качкын бар, алардын 46% 18 жашка чейинкилер түзөт. Бүгүн качкындардын бүткүл дүйнөлүк күнү.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео сүрөттөрдү сиз биздин интернеттеги барабыздан таап уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми аба ырайын билип алыңыз. 20-июнда республиканын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 28-33 градус ысыйт, Таласта 29-34, Баткенде болсо 28-33 градус ысык болот. Ош жана Жалал Абад облустарында 30-35 градус, ал эми Ысык Көл жана Нарында 13-18 градус күн ысыйт. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 29-31 градус ысык болот экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кечээ 19-июнда Жогорку Кеңеш транзиттик борборду чыгаруу маселесин жабык түрдө карап, өкмөттүн сунушун жактырды. Өкмөт базаны чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун 21-майда парламентке берген эле, андан бери фракциялар, комитеттер бул маселени карап, өкмөттүн сунушун колдоп берген. Айданбек Ахмат уулу баяндайт.
Транзиттик борборду Манас Ава майданынан чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештеги талкууга өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев дагы катышты. Мыйзам долбоорун парламентке сунуштоо тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевка тапшырылгандыктан ал жыйынды жабык түрдө өткөрүүнү депутаттарга сунуштады. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев министрдин сунушун комитет колдоорун билдирип чыкты. Натыйжада Жогорку Кеңеш маселени жабык карады. Парламент залынан депутат Өмүрбек Абдрахмановдун билдирүүсүнө караганда, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев транзиттик борборду чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун колдоп берүүнү депутаттардан өтүндү. Бул сунуш көпчүлүк коалицияга кирген фракциялар тарабынан колдоого алынды. Депутаттар Исмаил Исаков, Равшан Жээнбеков жана Ахматбек Келдибеков 2014-жылы кетүүгө камданган америкалыктарды сый менен эле узатууга чакырышкан. Бирок көпчүлүк коалициянын депутаттары өкмөт туура чечим кабыл алып жатат деген ойдо болушту, дейт Абдрахманов.
Ушу коалиция колдоп атат, өкмөттүн чечими кейпи. Контент карап бергиле деп атат. Сразу эле карап бергиле деп атат.
Абдрахмановдун айтымында базаны чыгаруу боюнча чечим шашылыш жана Москванын кызыкчылыгында кабыл алынып жатат. Андан Кыргызстандын экономикасы олуттуу жоготууларга учурайт. Депутат Назарали Ариповдун билдирүүсүнө караганда, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев экономикалык жоготуулардын кенемтесин толтуруу үчүн жаңы салыктар киргизилерин айткан.
4 комбинат ишке киргизебиз деп атат. Кийин алар айтып атат, сигареттерге налогду көбөйтүп атабыз. Буга өкмөт кийин баягы КСМге акцизди көбөйткөн керек кылып атат. Ошол жактан негизинен эме болуп атпайбы?
Парламенттин сот, укуктук маселелер жана мыйзамдуулук боюнча комитетинин мүчөсү Курманбек Осмоновдун айтымына караганда, Жогорку Кеңеште базаны чыгаруу боюнча өкмөттүн мыйзам долбоору көпчүлүк тарабынан колдоого алынып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык добуш берүү күнү бейшемби күнү болот. Ошондуктан бейшемби күндүн күн тартибине кирген болсо, транзиттик борбор боюнча келишимди бузуу боюнча мыйзам долбооруну 20-майда добуш берилет. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Бүгүн дүйнөдө качкындар күнү белгиленгени турат. Кыргызстанда болсо качкындар көбөйүшү ыктымал болгон Чукул кырдаалга даярдык көрүү үчүн атайын долбоор даярдалып жатат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарынын башкармасынын өкүлү Айнагүл Абдрахманова Азаттыктагы маегинде билдирди. Абдрахманова менен кабарчыбыз Эленара Бейшенбек кызы маектешти.
Уулу, маалымат бере кетесизби, Кыргызстанда канча адам качкынма камына алып жүрөт, анан алар негизинен кайсы өлкөлөрдөн келген?
Кыргызстанда 437 качкын бар. Андан сырткары 270 адам ушул тушта башпанек сураган. Бул биздин агенттигинин маалыматы. Ал эми Кыргызстандагы эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалыматы бизгинен кичине айырмаланат болуш керек. Бирок мен белгилеп кетейин элем, дүйнө жүзү боюнча 10 миллиондон ашык качкын бар. анын 55% 5 мамлекеттен чыккан. Бул Ооганстан, Сирия, Судан, Сомали жана Ирак. Ар бир 4 качкындан бирөө Ооганстандан болот. Алар биринчи кезекте Пакистанга, Иранга качып барат. Бирок биздин мамлекетке да качып келишет да. Бизде качкындардын басымдуу бөлүгү ошо Ооганстандан болот. Калгандары бул Сирия, Кытай, Өзбекстан жана башка өлкөлөр.
Ошол качкындар Кыргызстанда кандай шартта жашайт? Анан аларга мамлекеттен, силер сыяктуу эл аралык уюмдардан кандай жардам берилет? Анан алар эмне менен алектенишет?
Биздин агенттигибиз аларга социалдык, гуманитардык жардам берет. Тамак аш жагынан, үйдүн ижарасын кайсы бир бөлүгүн төлөп беребиз. Билим берүү жагынан да жардам көрсөтүлөт. Мисалы, мектепке барган балдардын окуу акысын төлөш керек болсо, ошону дагы жана төлөп беребиз. Анткени бул жерде качкындар көбүнчөсү иштебейт. Өзүбүздүн дагы эмгек рыногубуз кичинекей, ошон үчүн качкындар иштей албайт да толук. Студенттер үчүн атайын стипендиялык программа бар. Алар сынактын негизинде билим грантын утуп, жогорку окуу жайларда бекер окушат. Башкача айтканда, биз 5 жылдык окуу акысын төлөп беребиз. Бул программаны биз аркылуу немис өкмөтү каржылайт. Башка кесип лицейлерде окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде бул боюнча да атайын долбоор бар. Мамлекет тарабынан алар милдеттүү медициналык камсыздоо фондун атайын карточка алышат. Ошол карточка поликлиникаларга бекер көрүнгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Эгер укуктук жактан жардамы керек болсо, биздин өнөктөшүбүз Адилет укуктук клиникасы колдоо көргөзөт. Мисалы, алар мыйзамсыз кармалып калса же кайсы бир суроолор болсо, Адилет укуктук клиникасынын адвокаттарына кайрылышат.
Анан соңку тенденцияны айтып бересизби? Мисалы, Кыргызстанга келген качкындар мындай акыркы жылдар көбөйүп атабы же азайып атабы?
Тенденция көп деле өзгөргөн деле жок. Соңку 5 жылда 700-800 качкын бар. Бирок мен кичине айтып кетейин дедим эле качкындар боюнча Кыргызстандын тарыхын. Кыргызстанда эң көп качып келген убак бул 90-жы жылдарына туура келген. Сиз билгендей, Тажикстанда жарандык согуш болгон үчүн бизге 20 миң жакын качкын Кыргызстанга келген. Көбүнчө Баткен областына. Анын жарымы кайра өз мамлекетесине кайткан, ал эми жарымы болсо кыргыздын жарандыгы алган. Эми айтып кетиш керек, ошолордун Кыргызстандын жарандыгы алганын арасынан көбүнчөсү бул этникалык кыргыздар болчу. 2005 жылы сиз өзүңүз билдигендей эле Өзбекстанда Анжиран окуясынан 450 качкын келген. Алардын баары үчүнчү өлкөгө көчүргөнбүз. Негизи сиз өзүңөр түшүнөсүз да, качкын болуп кечкеле боло алышпайт да, ошондуктан биздин агенттигибиз биз жолдорду издейбиз да, бул ушул узак мөөнөттүн кантип ушул статусту чечүүнү үчүнчү. Биринчиси бул өзүнүн өлкөсүнө кайтып баруу. Эгерде ал жакта кырдаал жөнгө салынса, өзүнүн каалоосу болсо, биз ошого жардам беребиз. Экинчи жол бул кайсы өлкөгө келсе, ошол өлкөнүн жарандыгын алуу. Ошол өлкөнүн мыйзамынан жараша да, ошону жарандыгын алышат. Биз муну жергиликтүү интеграция деп атайбыз. Үчүнчү жол бул башка мамлекетке көчүрүү.
Ушул эксперттер, бир топ эксперттер айтып жүрөт, Борбор Азия мындай упурталдуу регион, эгерде мындай жер суу талаштан мындай чоң жагыл чыгып кетиши мүмкүн деген бир мындай божомолорду айтышат. Анан Кыргызстан ошол ушундай учурлар болуп кетсе, Кудайдын бетин ары кылсын, бирок башка өлкөлөрдөн ушундай качкындардын тобун кабыл алууга даярбы мындай массалык?
Кыргызстан өзү. Биз ушул жылы апрель айында өзгөчө кырдаал министрлиги менен, чек ара кызматы менен бир долбоорду иштеп чыкканбыз. Жумушчу топ түздүк, ошолор ошол долбоордун үстүнө иштеп атат. Долбоор эмне жөнүндө? Бул долбоор качкындардын агымы көбөйүшү ыктымал болгон чукулчук кырдаалда кандай чаралар көрүлүшү керек деген долбоор да. Анткени ар бир өлкө ошондой долбоор болуш керек да, ал бир өлкөдө ошондой долбоор болушу керек. Ким кайсы секторго жооп берет, ошонун баары так көрсөтүлүшү керек. Биз ошол жактан мамлекетке жардам бергенбиз ошол долбоорду иштеп чыкканга.
Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарынын башкармасынын өкүлү Айнагүл Абдрахманова менен Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Качкындар күнүн утурлай Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттиги азыр ааламда түрдүү себептерден улам үй жайын таштай качкан же үйүнөн мекенинен алыстап башпаналаганга мажбур адамдардын саны 45 миллиондон ашканын билдирди. Бул акыркы 18 жылдын ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Шаршембиде Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги глобалдык тенденциялар деген өзүнүн жылдык баяндамасын жарыялады. Андагы негизги ой дүйнөдө качкындардын саны өскөнүнө акыркы бир жыл ичинде ааламдын чар тарабындагы түрдүү согуштар, конфликттер башкы себеп болгон. Документте айтылгандай, былтыр дүйнөдө өз там жайын таштай качуудан башка арга таппаган элдин саны 7.5 миллиондон ашкан же ар бир 4 секундада бир адам ушундай тагдырга туш болуп турган. Бул 1994-жылдан берки эң эле жогорку көрсөткүч. Ал тушта баары түшүнүктүү эле. Руандадагы геноцид, ошондой эле мурдагы Югославиядагы кан төгүүлөрдүн кызыган учуру менен өзгөчөлөгөн болчу. 2012-жылда качкындардын санына Сириядагы согуш, Ооганстандагы, Ирактагы, Сомалидеги коопсуздуктун начар абалы өзгөчө таасир эткендей болду. Сирияда, маселен, былтыркы жылы өлкөнүн өзүндө эле бир жерден экинчи жерге көчүүгө мажбур болгондор 4 миллиондон ашкан. Мекенин такыр эле таштай качкандардын саны 1.5 миллиондон ашты. Качкындардын дүйнөлүк күнүн утурлай азыр Иорданияда баш калкылап аткан жүздөгөн сириялык жаш балдар Save the Children уюму өткөргөн акцияга катышты. Алар «Эркин Сирия», «Сирияны сүйөм» деген жазуулары бар батпиректерди асманга учурушту.
Дүйнө биздин каалообузду окусун деп жаздык. Биздин мекенибизде тынчтык болушун каалайбыз. Ал жакта калып жаткандарга жардам беришин суранабыз.
Дейт Рейтер агенттигине 16 жаштагы сириялык качкын Худа. Агенттиктин соңку байнамасына тынчсыздануу жараткан жагдайлардын бири катары жалпы качкындардын дээрлик жарымын же 46% жашы 18 жете элек балдар түзгөндүгү айтылат. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Антонио Гутерес былтыр бүт качкындардын 55% дал ошол Ооганстан, Сомали, Ирак, Судан жана Сириядан чыккандар түзгөнүн айтат. Бул чындап эле адамзат баштан кечирүүгө аргасыз болуп аткан азаптын алкагын жана конфликттерди чечүүдө эл аралык коомчулуктун ийгиликсиз аракеттерин көрсөткөн кыжаалатка салчу статистика, дейт Гутерес. Баянамада Ооганстан 32 жылдан бери дүйнөдө качкындарынын саны боюнча алдыңкы орунда турганы белгиленди. Былтыр эле ооган качкындарынын саны 2.5 миллиондон ашты. Дүйнөдөгү жалпы качкындардын ар бир 1/4 оогонстандык. Алардын 95% Пакистанда же Иранда жашайт. Былтыр качкындарынын көптүгү боюнча экинчи орунга Сомали чыкты. Анан ары Ирак жана Сирия. Дүйнөдө Пакистан өзүнө эң көп сандагы качкынды кабыл алганы белгиленди. Былтыр бул өлкө түрдүү улуттардан 1.5 миллиондон ашуун качкынга өзүндө башпаанек берген. Иран да башпаанек бериш боюнча алдыңкы орунда. Былтыр бул өлкөдөн 868200 адам баш калкка тапты. Түрөк Кулдоров, Азаттык.
Кыргызстандан да ар кандай себептерден улам качкынга айланып, башка өлкөдөн башпаана издеп жүргөндөр жок эмес. Атүгүлү арасында бир кезде эл башкарган чоң саясатчылар да бар. Алардын бири мурдагы премьер-министр, Жогорку Кеңештин депутаты ушу тапта Бозгунда жүргөн Данияр Үсөнов. Азыр кайда экени белгисиз мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов Бишкектин түштүк дарбазасы аймагындагы токой чарбасына чейшелүү 20 гектарга чукул жер тилкесин ижрачылардын колунан тартып алып өзүнө караштуу компанияга өткөрүп алган. Мындай доомат коюп укугубуз бузулду деп даттанган ижрачылар аталган жер тилкеси үчүн 9 жылдан бери соттошуп келатышат. Ижрачылардын бири Данияр Үсөнов өзү өлкөдө жок болсо да таасирдүү байланыштар аркылуу бул ишти акыйкат чечүүгө тоскоолдук жасап жатканын айтууда. Жер тилкелерин ээлеп алууга катышы бар деп доомат коюлган мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновго байланышкан жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүнө тыңдаңыздар. Сөз уктуруунун автору Кубанычбек Жолдошовдо.
Бишкектин түштүк дарбазасы деген ат менен белгилүү Аламүдүн районунун Таштөбө айылындагы токой чарбага караштуу 20 гектар жер тилкесин 2000-жылы ижарачылар Сабырбек Султанбеков менен Акыл Иманкулов 49 жылга ижарага алышкан. Аталган жер тилкесине бак тигип, чеке белин жашылдандырып, эс алуу жайын түзүүгө киришишкен. Бирок аталган жер тилкеси шаардын чекеси болуп, көп кабаттуу үй курганга ылайыктуу болгондуктан, алардын айтымында 2000-жылдын башынан баштап эле аталган жер тилкелери курулуш компанияларынын көзүн кызарта баштаган. Бирок аталган жер тилкеси токой чарбага караштуу жер болгондуктан, анын аймагына курулуш иштерин жүргүзүү мүмкүн эмес эле. Ошол маалда Кыргызстанга кайтып келген ишкер Данияр Үсөнов мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдардын ортомчулугу менен 2004-жылы аталган жер тилкесине курулуш курууга уруксаат берүү боюнча өкмөттүн токтомун чыгартып алган. Ижарачы Сабырбек Султанбеков 2009 жылы 18 декабрда жогорку соттон утуп чыкканына карабастан жер тилкеси боюнча анын дооматы кийинчерээк премьер-министр болуп калган Данияр Үсөновдун басымы менен канааттандырылбай калганын белгиледи.
2004 жылдын аягында бир имиш чыгып калды, ушундай Данияр Үсөнов алып аткан имиш деп. 2006 жылга чейин мен аренда төлөп келгем. Фактически 2004 жылы эле алар аракет кылып жанагындай сүйлөшүп алып госрегистр, айыл өкмөт ошолор тарабынан лесхоз дагы билет экен, өкмөттүн токтому чыгарылып трансформация болуп чак эле кызыл китеп алып алышыптыр. Эң аягында барып ага кызыл китебин алгандан кийин анан бизди перед фактом коюп, мына эми силер бошотпогула бул жерди деп атпайбы. Жер кодекси боюнча дагы, Кыргызстандын башка закондору боюнча дагы биздин укуктарыбыз тебеленип калган да бул жерде. 2006 жылдан баштап ушу соттошуп келет да булар менен. Кээде мен утуп алам, кээде тил тарап утуп алат. Ошентип эң аягында мына 2009 жылы жогорку соттон дагы толугу менен утуп алган болчумун, бирок ал жерде дагы бир шылтоо таап отмена кылдырып жогорку соттун чечимин. Анан ошол боюнча дагы эле талашта.
Бирок 2004 жылы Фрунзе механикалык токой чарбасы аталган жер тилкеси боюнча ижарачылар менен түзгөн келишимин бир тараптуу бузганын экинчи тарап билген эмес. Бул документтин негизинде өкмөт жалпы аянты 32 гектарга чукул токой чарбасынын жерин турак жай курулушун өнүктүрүүгө берүү боюнча токтом чыгарган. Ошентип ал жер токой чарба фондунан Таштөбө айыл өкмөтүнө өткөрүлгөн. Аталган айылдык кеңештин чечими менен айыл өкмөтү 20 гектар жерди көп кабат үй куруу үчүн Prime Stroim деген аталыштагы компанияга бөлүп берген. Аталган курулуш компаниясынын башкы директору ошол мезгилде Данияр Үсөновдун жубайы Динара Исаева болгон. Ижарачы Сабырбек Султанбеков анын жерге болгон укугун калыбына келтирүүгө Данияр Үсөновдун тымызын байланыштары азыркыга чейин тоскоол болуп жатканын айтты.
Жакында эле мага тааныш эле бирөөлөрдү ортого салышып, жумуш баштайбыз ал жерден, Сабырга айтып койгула, эмесин көчүрүп кетсин бул жерден дегендей аракет кылыпчы. Анан ошолорду мурунку бийликтин убагында эч ким карагыс да келчү эмес. Эми азыр ошол могул Үсөновко иш козголуп аткан кезде жер боюнча дагы махинациялар боюнча деп ошону балким бардыр, бир бизде качандан бери эле келатат прокуратура органдарында биздин материалдар бар, аны колдондубу колдонбодубун билбейт экенмин. Дагы деле Данияр Үсөнов аркы чет жакта жүргөнү менен ушул жерде жүргөндөй эле сезим бар да. Себеби прокуратурага деле баратып эле бир такалып калат. Бардыгы ийин чечебиз, карайбыз силердин ишиңерди деп келип туруп эле, анан келгенде эле бир жерден кандайдыр бир күчтөр киришкендей да, чоң кубаттуу күчтөр бардай сезилет.
Жер тилкесине болгон укугун калыбына келтирүүнү талап кылган ижарачылар 2005 жылдан баштап сот органдарына даттана башташкан. Бирок алардын койгон дооматы Чүй райондор аралык сотунда каралып, канааттандыруусуз калтырылган. Андан соң ижарачылар апелляциялык негизде бул иш боюнча Чүй облустук сотуна кайрылышкан. Бирок Чүй облустук соту да 2005 жылы 9 декабрда райондор аралык соттун чечимин күчүндө калтырган. Ошондон тартып бир нече жолку соттук териштирүүлөрдөн кийин ижарачылар 2009 жылы жогорку сотко кайрылышкан. 2009 жылы 18 ноябрда жогорку сот Чүй райондор аралык сотунун жана Чүй облустук сотунун чечимдерин жокко чыгарган. Ошол эле кезде Таштөбө айыл өкмөтүнүн турак жай курулушуна жер бөлүп берүү боюнча токтому жокко чыгарылган. Бирок 2010 жылы 14 январда жогорку соттун мурдагы эле судьялык курамы бул ишти кайрадан жаңышылган жагдайларда деген негиз менен карап чыгып, ижарачылардын талабын кайрадан канааттандыруусуз калтырган. Prime Строй компаниясынын кызыкчылыгын коргогон юридикалык компаниянын өкүлү Алик Мамасаедов буга мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновдун эч кандай таасири болгон эмес деп ишендирди.
На сегодняшний день судебные акты подтверждают право собственности ОСО «Праймстрой» на этот земельный участок. Что касается его заявления о том, что в это дело вмешивался бывший премьер-министр Данияр Үсөнов.
Бүгүнкү күндө аталган жер тилкелерине карата «Праймстрой» компаниясынын менчик укугун тастыктаган сот органдарынын анын ичинде жогорку соттун чечими чыккан. Аталган компаниянын кызыкчылыгын коргоп, сот органдарына басым жасаган учурлар болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан бул боюнча билдирүүнү негизсиз деп айтууга болот. Жогорку сотто экинчи ирет жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кароого доогер тараптын өзүнүн мына ошол жер тилкесин мыйзамсыз алгандыгын тастыктаган документтердин чыгышы негиз болгон. Анткени алар 49 жылга ал жерди ижарага алууда токой чарбасынын чечимин чыгартып алышканы менен ошол аймактагы айылдык кеңештин токтому болгон эмес. Ошондуктан сот мунун баардыгын карап чыгып, доогер тараптын арызын канааттандыруусуз калтырган болчу.
То обстоятельство, то что самому господину Султанбекову земельный участок в пользование был выдан незаконно.
Аталган жер тилкеси жайгашкан аймакты изилдеген жергиликтүү сейсмологдор ал тилке аркылуу геологиялык жарака өткөнүн совет доорунда эле аныктап чыгышып, турак жай курулуш үчүн пайдаланууга мүмкүн эмес деген чечим чыгарган. Ошондуктан аталган жер тилкелери бакшак отургузуу жана жеңил желпи курулуштар менен көңүл ачуу жайларын түзүү үчүн ижарага берилип келген. Бирок ижарачылардын айтымында 2005 жылдан баштап башкалаанын аймагына жакын жайгашкан түштүк дарбазасы аймагындагы жер тилкесин өздөштүрүү боюнча башында Бишкек шаарынын мэри болуп кызматка келген Данияр Үсөновдун көп кабаттуу үйлөрдү курууга багытталган курулуш пландары болгон. Ижарачылардын кызыкчылыгын коргогон Нурлан Ажимединов мындан улам Таштөбө айыл өкмөтүнүн башчысына козголгон кылмыш иши 3 ирет ачылып, 3 ирет жабылганына мындайча токтолду.
Генпланга ошол жака этаж-этаж 18 этаж тамдарды эмечкенде проектке киришкен. Бул ошол как раз Данияр Үсенов мэр болуп жүргөндө ошонун баарын жасашканда булар даярдашкан. Сотубуз көп эле болду. Биз Турузбеков деген жолдош айыл өкмөтүнүн башкармасы болчу. Ошол аркылуу жасашканда алар ошол Турузбеков жолдошбекке уголовный иш ачылган. Бул Усенов Даниярдын биякта колу көрүнүп турат. Дагы элечи мунун күчү да бар, кишилери да бар. Ошолор чуркап атышат. Ар кандай кишилери менен сүйлөшүп атышат алар. Баягы 2010 жылда биз кат жазганбыз Атамбаевдин атына. Анан тияктан прокуратурага жиберишкен ошол каттычы. Ошол жактан отписка болуп эле кайра эле мындай түшүрүп койду да на тормозах деп эле.
Талдоочулар Данияр Үсенов сыяктуу олигархтар кайсы гана бийлик режими болбосун, бийликте болобу же оппозициядабы, өлкөдө өз талабын ишке ашырып келгенин белгилешүүдө. Алган эмес жогорку кызмат орундарына жетүү жана андагы бийлик укугун өзүнүн жеке кызыкчылыгына карата колдонууда жаңы кыргыздардын бул катмары алдына ат салдырбай келгенин мисалга алгандар бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков Данияр Үсенов бийлик сересине жетүүнүн амалын өздөштүргөн жана бийликти өз кызыкчылыгына жараша пайдалана билген ишкер чөйрөнүн алдыңкы өкүлү катары тарыхта калды деп эсептейт.
Данияр Үсенов дагы жөн премьер министр болгон жок да. Ал мэр город болгондо $1,000,000 берди деген. Премьер болгондо дагы мурдакы садыктагылар $300,000 сатылып ошону премьер министр кылган. Ал $300,000 кайра алыш үчүн алдагы жана алтынды башка жерлерди сатып акчаны алып атпайбы? Бийлик дагы ага унчукпайт. Анткени себеби ал тияка салган акчасын чыгарып алыш керек. Мейли сен алып ал, акчаңды чыгарып ал деп коет. Мэр болуп келгенде дагы ошондой болуп атпайбы? Мына бизде жанагыл коррупциянын башы тамыры мына ушул жерде да должностко койгондо эле коррупцияга малынып калат да, кел элек киши уже малынып калат да должность.
Жакында мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсенов Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан сыртынан 15 жылга кесилди. Ага башкалаанын Ататүрк гүл багынан турак жай үчүн мыйзамсыз жер бөлүп берген деген айып коюлган болчу. Ал 2005 жылдан баштап вице-премьер-министр, Бишкек шаарынын мэри жана өкмөт башчысы сыяктуу жогорку кызмат орундарында иштеген. 2010 жылдын 7 апрелинде Ак үйдүн алдында кан төгүлгөн соң кызматтан кетүү туурасында өз эрки менен арыз жазып берип, андан соң өлкөдөн чыгып кеткен. Саясаттануучу Уран Ботобеков бийлик режимдери алмашканы менен анын маңызы өзгөрбөй жатканына мындайча токтолду.
2005 деле 2010 деле баягы эмне өзгөргөн жок да. Коомдук формация баягы акчалар гана өзгөрүп аткан нерсе да. Бирок ошол акчалардын бул жерде бизнеси, дүйнө мүлкү бүт баарысы калып атпайбы? Чыгып кеткендер дагы өзүнүн активдерин бул жерде башкарышып атат да. Жашоорун эмес ошол Максимдин активдерин башкарып жүргөндөр бар, Данияр Үсеновдун активдерин башкарып жүрүшкөндөр бар. Жем ичинен соодалашып ушундай болуп өздөрүнө кызыкчылыктарын ишке ашырып келишти да. Бүгүндө ошол процесс ишке ашып атат. Ошол үчүн мен ойлойм, Данияр Үсеновпу, Максимди же болбосо Айдар Акаевпу Кыргызстандын экономикалык көп рычагтарын кармап турган мына ушулар болду да.
Буга чейин мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсеновго эл аралык издөө жарыяланган болчу. Бирок кийин мына ошол эл аралык издөө калтырылганбы же алынып салынганбы, бул туурасында башкы прокуратура комментарий берүүдөн баш тартты. Жакында анын үстүнөн сыртынан сот өкүмү чыкканы менен Данияр Үсеновду таап Кыргызстанга алып келүүнүн чаралары азыркы учурда көтөрүлө элек. Муну айрым талдоочулар 7 апрель күнү Данияр Үсенов ошол кездеги убактылуу өкмөттүн таасирдүү мүчөлөрү менен соодалашууга барган деген шектенүү менен байланыштырышууда. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык кушуну менен жарым саттык уктуруусун аяктайт. Биздин радио жаңырган баардык кабарларды, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги баракчабыздан таап уктурсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KJ. Эгер сиз Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефондон эле окуйм десеңиз, анда Азаттык Чекит Мови дарегин териңиз. Бүгүн сиз менен таң Азаттыкта Жанар Акаев бирге болуудамын. Кайрадан жарым сааттан кийин амандашканча.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман утаңыздар менен 20-июнь, бешеми таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан статистикалык комитетинин маалыматына караганда, быйыл алгачкы кварталда жашоо минимуму 4,500 сомду түздү. Анын ичинен азык түлүктүн үлүшү 86%. 4,500 сом татыктуу жашоого жетеби? Калайык кайсы каражат менен жан сактайт?
Эмне айлык кичине аз болгон үчүн иште өзү үйдө мына кичине бизнес ачып, сантат жаап.
Биз ошондой эле байлар менен кедейлердин дасторкондорун салыштырып көрдүк.
Обед учурунда нан бар, чай менен отурат. Булар деген бул балдар сыяктуу йогурт көрүшкөн жок. Дайым тамак такыр банан жешпейт, эч нерсе жешпейт да.
Сөзсүз түрдө менин рационумда эт бар, эт мындай жакшы орун алган. Түшкү тамакта, кечки тамакта сөзсүз түрдө эт бар. Балык колдон келсе.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан статистикалык комитетинин маалыматына караганда, быйыл алгачкы кварталда жашоо минимуму 4,500 сомду түздү. Анын ичинен азык түлүктүн үлүшү 86%. 4,500 сом татыктуу жашоого албетте жетпейт. Калайык кайсы каражат менен жан сактайт? Жер жерлердеги кабарчыларыбыз мына ушул суроого жооп издешти. Биз ошондой эле байлар менен кедейлердин дасторкондорун салыштырып көрдүк. 96-жылы улуттар үнү социалдык өнүгүү боюнча Копенгагенде өткөн саммитинде тамак аш, таза суу тартыштыгынан жапа чеккен, дарыланууга, жашоого, билим жана маалымат алууга шарты болбосо, ал адам жакыр деп эсептелинерин айтылган. Жалпы кабыл алынган эл аралык стандарттар боюнча узак жылдар бою жашоо минимуму күнүнө $1 болчу. 2008-жылы болсо Дүйнөлүк банк аны $1,125 кылып түзөткөн. Кыргызстанда быйыл алгачкы кварталда былтыркы менен салыштырмалуу жашоо минимуму 7% өстү жана ушул тапта 4,500 сомду түзөт. Бул тууралуу статистикалык комитеттин башкы адиси Бермет Абдыраева Азаттыктагы маегинде билдирди. Абдыраева менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы, азыркы жашоо минимуму деген эмне, ал кантип аныкталат деген суроолордун айланасында маек курду.
Статистикалык комитет ошол ар квартал сайын азыркы жашоо минимумун баягы көлөмүн чыгарып турат экен да, анан быйыл жыл башынан бери ушу быйылкы жылдын кварталында 4,500 сомду түзүптүр. Азыркы жашоо минимумун кантип эсептейсиздер, кантип анализдейсиздер, ага эмнелер кирет?
2013-жылдын биринчи кварталында жашоо минимумун өлчөмү ошол сиз айткандай 4,500 сомду түздүп, ал өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 7,6% өскөн да. Анан өкмөттүн 2009-жылдагы 6-ноябрындагы 694-токтом менен бекитилген жашоо минимум түзүлүшүнө ылайык азык түлүк товарларынын үлүшү 65% түзгөн. Азык түлүк эмес товарлар 16%, тейлөөлөр 17% жана салыктар 2% түзгөн. Азык түлүк товарларына нан жана нан азыктары бул основной группалар. Картошка, жашылча жемиштер, сүт азыктары, эт, балык, жумуртка, сахар жана май продуктылары кирет. Ал эми азык түлүк эмес товарларына бул кийимдер, бут кийимдер, мектепте колдонуучу буюмдар жазууга жана жалпы үй бүлөлүк пайдалануучу буюмдарга бул шейшептер, биринчи керектөөчү предметтер, дарылар, маданий тирекчилик жана чарбалык багыттагы товарлар кирет. Ал эми тейлөөлөргө болсо турак жай коммуналдык тейлөөлөрү, отун, маданий агартуу тейлөөлөр, тирекчилик тейлөөлөрү, билим берүү мекемелеринин тейлөөлөрү, саламатты сактоо, санаториялык ден соолукту чыңдоо, транспорттук тейлөөлөр, байланыш түрлөрү кирет.
Ушунун баарына ушу 4,500 сом жетеби? Анан кантип анализдейсиздер? Мисалы эт канча болуш керек, бир адам канча эт жеш керек, канча балык, мисалы үчүн канча нан?
Бир адамга керектөө нормасын бизге саламаттык сактоо министрлиги эсептеп берет. Бул деген адамга эң керек азык түлүктөр. Ошонун негизинде биз ошол нормаларды азыркы базардагы баага көбөйтүп, ошол тийиштүү соответствующий продукткачы көбөйтүп, анан ошонун суммасынан келип чыккан цифра.
Сиздер буга чейин берген экенсиздер, анан көбүрөөк жашоо минимуму Бишкекте ал эми аз Таласта деп айтылып берди. Бул эмнеге байланыштуу болуп атат? Мисалы, Таласта 4000 жакын акчаны түзөт экен, ал эми Бишкекте 4500. Бул эмнеге байланыштуу болот ушул жашоо минимумунун аздыгы көптүгү суммасынан?
Жашоо минимумунун аздыгы же көптүгү базар баасына байланыштуу болот. Ошондон улам Таластагы баалар, азык түлүккө болгон баалар Бишкекке салыштырганда арзаныраак келет.
Сиз башында айтпадыңызбы, ушул азыркы жашоо минимуму былтыркы жылга салыштырмалуу мындай көбөйдү деп? Тенденция кандай негизичи? Ушул
ооба көбөйүп атат, бирок тенденциядан улам азыркы жашоо минимуму өсүп жатат деп айтууга болбойт. Ал бир азайып, бир көбөйүп турат. Мунун баары балаларга жараша болот.
Статистикалык комитетинин баш кадиси Бермет Абдыраев менен кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы маектешти. Жогоруда адамга эң керектүү азык түлүк тууралуу сөз болду. Биз ушул темага азыр кененирээк токтолобуз. Колу жука үй бүлөлөр негизинен бир түрдүү тамактанышат жана дасторкунда витаминге бай азык түлүк чанда гана болот. Колунда барлардын албетте ар түрдүү тамак аш сатып жегенге шарты көбүрөөк. Кедейлер менен байлардын дасторконун кабарчыбыз Тимур Токтоналиев салыштырып көрдү.
Суу көчөт 1.5 алты, ушу сахар ларды койсо эмне болот деп алкасан алам да каяктан сурайын.
Айгүл Жаманкулова жалгыз 4 баласын багып келатат. Улуусу 7-де, кичүүсү 2 айга толо элек, ортосунда дагы 3 жана 5 жаштагылар бар. Тынымсыз чоңоюп жаткандыктан дене бою кубаттуу жана пайдалуу тамактарды талап кылган кез. Жакында төрөп баласын эмизип жүргөн Айгүлдүн өзүнө да витаминдер керек.
Нан болгону, нан мындай эле чай пай менен отурабыз азыр. Эч нерсе деле жок, эт деген эмне экенин билбейбиз. Эртең менен чай менен нан ичтик, нан жедик, ушинтип эле эптеп
обед кылдыңарбы?
Мындай обед кыла элекпиз азырча. Обед учурунда нан бар, чай менен отурабыз. Булар деген бул балдар сыяктуу йогурт көрүшкөн жок, кандай витамин тамак, такыр банан жешпейт, эч нерсе жешпейт да. Булар болгону мен жасайм үйдөн тамак, күрүчтөн жасайм, суюктан, макарон, ушул ушундай эле өстүрдүм балдарды. Ошол болгонго сүйүнөбүз, тамак главный курсагыбыз ачпасын дейм да.
Айгүл өзүнчө тиричилик кылып келатканына 10 жыл болду. Үйүндө эч качан муздаткыч болгон эмес. Ал эми ижарага алган бул бир бөлмөлүү батирде витаминдүү азык түлүк эмес, деги эле тамак аш көрүнбөйт. Дубалда мыкка айленип турган баштыкта катып калган 4 лепешка турат. Теги бурчтагы идиш аяктардын жанында чай, кургак сүт жана май катары сатылып жаткан арзан маргарин болду.
Чайыбызды эмне коюм эле да? Кочо май алып берчи деле. Сасек билгеним бар, алар деле квартирада турушат. Анан кургак чай, сүтүбүз түгөнүп калды. Тек кичинекей кызга ушундан жасап берип атам, Фримадан. Азыр Фримадан анан муну эле болбойт дейт, ичин көп турет дейт да. Анан өзүм тойгуза албайм, өзүм көп сүт чыкпайт өзүмө.
Айгүл Жаманкулова жакында күйөөсү менен ажырашып, азыр өзүнчө жашап кыйналып жаткан кезде. Бирок сөзүнө караганда күйөөсү бар кезде деле айырма аз болчу. Иштеген акчасын үйгө алып келбей, ичкиликке коротуп, аялын сабап, каражаты бүтмөйүнчө үйдө жатчу. Ошол үчүн тамактын жоктугуна көнүп калдык дейт жалдыраган балдарын карап каарманыбыз.
Жаңы төрөгүнгө деп ушул тамак болбосо ооруп кесин, шишин, эки бөйрөк жагын такыр күнү түнү ооруп чыгат да. Кечкесин кошуна бул жердегилер, бул жерде бир эже бар, ошол тамак киргизип кетет да. 2-3 күндүн биримдечи өздөрүн жеген тамак аштарын. Ошо андан башка эч нерсе жок, эптеп ачка деле жатып калып атасыз кээ бир күндөр. Эптеп бир сындырымдан нандан берем буларга үчөөнө. Ошол
requested that I do a video on some of my healthy eating habits that are delicious, that will help you burn in that fat and feeling good inside and out. So I want to take you through some of my
Ал эми байлар кандай азыктанышат? Колдон келсе тамак ашты түрлөтүп, организмди ар кандай витаминдер менен азыктандырып туруш керек деген ойдо ишкер Турузбек Мамашев. Ашканалар бизнесин башкарып жаткан Турузбек мырза туура тамактанууга өзгөчө маани берет. Анткени ал түздөн түз саламаттыкка таасирин тийгизэрин билет.
Режим негизинен эртең менен баягы жеңил тамак, завтрак. Кээ бир айтат, тескерисинче ушул эртең менки тамакка көбүрөөк басым жасоо керек деп. Мен эми ушундай өзүм көнүп алдым. Жеңил тамак бул баягы ошо сүттөн жасалган тамактар, буламык, жеңил тамактарда. Анан экинчиден сөзсүз түрдө жер жемиш. Мына азыр июнь айы, бардыгы бышырып, ушундай витаминдер азыр кулпунуп эле кулпунайдай болуп өзүнчө минерал деп турбай, ушул мезгилде ушу колдон келишинче ушу жер жемишке көбүрөөк көңүл буруш керек, себеби ал менен витаминдерди камсыздандырабыз да, ден соолукка болот. Анан кийин сөзсүз түрдө углевод, белоктор деп коет, ет, ошондой эле биз өзү кыргыздар этке жакынбыз да, сөзсүз түрдө менин рационумда эт бар, эт мындай жакшы орун алган. Түшкү тамакта, кечки тамакта сөзсүз түрдө эт бар, балык колдон келсе.
Мамашевдин муздаткычында сөзсүз түрдө сүт азыктары, жашылча жемиштер жана эт болот. Ал бир күндө 8-9 жолу тамактанат, бирок аз аздан. Ишкердин айтымында жашылча жемиштер менен сүт азыктары Кыргызстанда чыкканы менен негедир кыргыздар арасында алар анча деле популярдуу эмес. Таттууларды жана кесмелерди алгандан көрө ушуларды көбүрөөк алып туруш керек.
Муну бир күн жеп, анан бир нече күндөн кийин кайра жеп антпей, колдон келсе ушу күндө күндө жеп туруш керек. Айтып атпайбы, 7-8 бөлүп жеш керек да тамакты өзү негизи. Ошондо аралаштырбай ар бир тамакты ушу группа тамактарды өзүнчө жеген жакшы. Себеби ошону биздин ашказан жеңил кабыл алат дагы, анан баягы толук кандуу ошол баягы макро микроэлементтер, бүт витаминдер ден соолукка эффектив түрдө баардык жерден жетет да. А биз аралаштырып жатпайбыз, аралаштырганда каша малаш болуп калат дагы, баягы көп нерсе өзүнүн баягы касиеттерин жоготуп коюшу мүмкүн да.
Турузбек Мамашевдин пикиринде туура тамактануу көп каражатты талап кылбайт, пайдасыз азыктарды пайдалууларга алмаштырганга көнүш керек жана акчаны тамактан аябай организмге керектүү витаминдерди бериш керек. Анткени көп иштеп алдыдагы максаттарды ишке ашыруу үчүн адамдын ден соолугу чың жана сергек болуусу шарт. Ал үчүн туура тамактаныш керек. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылган дасторкону же муздаткычы бекөөсү үчүн ар бир киши өзү кам көрөт эмеспи? Ош облусунун Кара Суу шаарында агайыны Тажиевтер чакан ишкердик менен 60 ашуун мүчөсү бар чоң үй бүлөнү багып келишет. 11 бир туугандын бир самса жапса бири уна оңдойт, айрымдары дыйканчылык кылат. Россияда иштеп үлбүлөлүк бюджетке салым кошуп жаткандары да бар. Ошентип ортодо банктан алган насыяны да төлөп жатышат. Чоң үй бүлөнү кантип багуу тажрыйбасы тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Алтагылуунун өзүнүн эмеси бар да, өзүнүн жолдору бар, көңүл буруп кичине берилип кылсаң тусансаң кичине окшойт, адамга жага турган болот. Тиричилик иштеш керек.
Музаффар Тажиев үй бүлөдө 6-нчы перзент. Өзүнүн чоң үй чежеси, 2 агасы бар. Музаффардан кийин дагы 5 уул. Алардын турак жайы башка болгону менен тапкан киреше ортодо. Бир кезде мугалимдик кесипти аркалап жүргөн Музаффар айлыктын аздыгынан жумушун таштап 6 жыл мурун самсапоздук өнөрүн өздөштүрүп алган.
Неме айлык кичине аз болгон үчүн иште өзү үйдө мына кичине бизнес ачып самса жагып тиричилик кылып атабыз.
Аны өзүңүз жагасызбы же шакирттер барбы?
Үйдөгүлөрүм, аке акалар менен болгу. Эртең менен 5:00 турабыз как положено. Эртең менен туруп даярдап саат 7-8 даяр кылып алып чыгабыз.
Музаффар жана анын 2 агасы күн сайын эрте мененки саат 5:00 жумуш башташат. Бир жыл мурда банк берген насыяга 2 машине сатып алышкан. Эми минтип ортодо ошол карызды жаап келишүүдө.
Кредитибиз бар. Ака укалар өзүбүз бири-бирибизге жардам кылып, ошо кредит төлөп, тиричилик кылып жүрөбүз. Мага иштесең иштейсин дегенде аракет кылып, тогуз ака укалар бири-бирибизге жардам кылып.
Каарманыбыздын 2 иниси машине оңдоп акча табат. Алардын кирешеси да үй бүлөлүк бюджетке түшөт. Ал эмес турмушка узаган эжелерине да кол кабыш кылып турушат экен. Үй бүлөнүн кенжеси Рустам болсо, Орусиядагы кафелердин биринде ашпоз. Ал эмгек өргүсүнө чыгып, Кыргызстанга келгенине бир жума болду.
Россияда иштейман. Жакында келдим, жардам берип тураман.
Орусияда иштеймин. Ошол жактан үй бүлөмө жардам берип турам. Азыркы шартта Кыргызстандагы жөнөкөй үй бүлөлөр чоң киреше таба албайт. Бүгүнкү учур бизнесмендердин замана. Ошондуктан элдин баары Орусияда. Биздин үй бүлө чакан ишкерлик менен жан багып келет. Кудайга шүгүр, тиричиликке жетип жатат. Машинени болсо банктан алган карызга минип жүрөбүз. Биздин үй бүлөнүн кирешесинин бир бөлүгү дыйканчылыктан түшөт. Жүгөрү жана башка жер жемиштерди эгип сатабыз. Ал жумуш менен 2 агам алектенет. Бүгүнкү заманда акча табуу оңой эмес.
Жашаш баары бир асан, мүнчалык асан эмес. Пул табыш асан эмес.
Тирилик өткөрүү үчүн түрдүү жумуштун башын кармаган ага энелердин тапканын алардын апасы Дилра Боэне бир колго топтойт. Бир туугандар энени үй бүлөлүк банк деп коюшат. Жашы 80 таяп калган Дилра Боэне ага энелердин ортосундагы маланы бир калыпта сакталып келишине негизги себепкер.
Азыр заман аракет кылганлардыки. Алдыңгыдай заман
эмес. Азыр аракет кылган адамдын заманы келди. Совет учурундагыдай жеңил жашоо жок. Иштесең ошого жараша киреше табасың. Кудайга шүгүр, балдарымдын турмушу жаман эмес. Мен 50 неберемдин тарбиясы менен алекмин. Жашоодон наалыбайм. Балдарымдын иштегенин көрүп, сүйүнүп отурам.
Суларды көрүп, хурсанчылыгын көрүп, хурсан болуп отурам.
Дилрабо эненин тарбиясыбы айтор ага эне ишкерлер акча табуудагы кыйынчылыктар жөнүндө сөз кылууну каалашпайт. Дээрлик баарынын жообу бирдей. Кыйналдык десек, бирөө келип бизге жардам бермек беле. Баса, үй бүлөнүн кенжеси Рустам бир жумадан кийин кайра Москвага учуп кетет. Жазга чыгып үйлөнөм дейт. Учурда ага энелердин тапкан акчасынын негизги бөлүгү Рустамдын тоюна топтолуп жатат. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Рустам Тажиевти болуп Россияда же башка жерлерде иштеп жүргөндөрдүн так саны Баткен облусунда маалым эмес, бирок жылына аймакка четте иштегендер 5 миллиард сомдон ашуун каражат жөнөтүшөт. Четтен келген каражат максаттуу сарпталып жатабы? Аймакта көпчүлүк мигранттардан келген акчаны той-топурга жумшап, келечектеги экономикага пайдубал түптөгөндөр аз болууда дешет. Кененирээк облустан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Үйүнөн үч киши Орусияда иштеп жүргөн Сулайман акенин азыркы жашоосу жаман эмес. Анткени күнүмдүк тиричиликке талап кылынчу каражат канча болсо келип турат. Мындан сырткары той топур, ысык суук маарекелерден да сыртта калбайт. Эки уул бир келини Орусиядан айына жогу эле дегенде 40,000 сомдой каражат которушат экен. Керегин алып иштетет да калганын топтоп жүрөт. Бирок али көп топтой элекмин. Жыйналган каражатка той өткөрүп, бир баласына үй жай да салышы керек дейт.
Үй бүлөбүздөн чоң балам Россияда жүрөт эми. Анан кийин кичинекей балам аялы менен ошо Россияда
үч киши
иштеп жүрөт. Алар ошо ай сайын ошо акча жөнөтүп турушат эмелар.
Анан кайка жумшап атат ушуларды?
Ошолорду биз эми анан өзүбүздүн тиричиликтерге жумшатабыз эми муктаждыктарыбызга.
Мисалы
эми той бойлорду кылып атабыз, аларга эме кылып, нерелерге той кылып атабыз, анан жакшылык жамандыктарга барып атабыз кыргыздын баягы салттары боюнча. Ошолорго бүт барып ошондон болуп атат эми биз өзүбүз эми. Иштебесек бул жерде жумуш болбосо кем бирок өзүнөн пенсионербиз. Балдар эми бул жерде иштеген кийин бул жерде жумуштары жок.
Сулайман акедей болуп балдарын четке жумуштаткандар Баткенде четтен чыгат. Облус боюнча четтен келген каражат жылына 5 миллиард сомдон ашып түшөт. Орусияда жумуштап жүргөндөрдүн саны облус боюнча расмий кызматтар 30,000 тегерегинде десе, башкалар бир топ эсе көп болушу мүмкүн. Анткени четке каражат издеп кеткендердин баары эле каттоодон өтө бербейт дешет. Өткөн жылы облус аймагына Орусиядагы мигранттардан которулган каражаттын көлөмү облус бюджетинен 8 эседей көп болгон. Бирок бир жылда каада салттарга же башкача айтканда той топурга кеткен чыгым облус боюнча 3 миллиард сомду чапчыган. 3 жылдан бери четте жумуштап каттаган жол болду болсо таап келген каражатын күнүмдүк тиричиликке эле сарпталып кетип жатканын айтып, кандайдыр бир ишкердүүлүккө инвестиция салууга кызыктармын, бирок мындай аракетти кылууга багыт берүүчү жок дегенде курстар ачылса жакшы болмок дейт.
Ушундай мен барып келиштейм. Элдин катарына калбаш үчүн үй каражаттарын эмеректерди оңдоп атам. Үйгө жөнөтөм 15-20 рубльге чейин жөнөтөм. Азыркы күндө бир машина алдым. Жөнөкөй эле жашоомдун.
Эми ошол тапкан каражатымды мындай келечекке кандайдыр бир капитал топтоп.
Бул сурооңузго өтө туура го, бирок менин эч кандай аныга жараштуу менин билимим жок, сапатым жок. Атайын ушул ишкердүүлүккө багыт бере турган көрсөтмөлөр болсо экен, курстар болсо, аны эми мен деле иштеген акчамдын 50-60% чейин жөнөтмөкмүн.
Мигранттардын кыйналып тапкан каражатын максаттуу пайдалануусуна мамлекет да кызыктар болушу керек. Анан да элде түшүнүк пайда болушу зарыл. Анткени чет өлкөдөн келген каражат калк үчүн да, мамлекет үчүн да инвестиция катары эсептелет дейт экономист Чагылган Юсупов.
Сырттан алып келген каражаттар ошол мезгилде тиричилик эле колдонулуп кетип атат. Эми ар ким өзү үчүн каражат, турмуш тапкан каражаттарды өзү табат да. Анан кийин мен ойлойм, бул эми өзүнүн турмуш тиричилигин салыштыруу эле, келечекте кандай жашайм деп ар ким өзү анализ жасаш керек ар бир адамчы. Эми мигранттардын иштеп жаткан, алардын жөнөтүп аткан каражаттары чын эле эл үчүн, мамлекет үчүн өтө чоң жардам болуп атат. Себеби алар сырттан каражат алып келип атат, бул бизге инвестиция катарлы.
Мунтип беймани сарпталып жаткан каражатты элеттеринде татыктуу жашоону камсыздабай туруп, каада салтак каражат сарптоону кыскартуу үчүн бир топ демилгелер да көтөрүлгөнү менен натыйжасыз кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Теңиртоо жергесинде болсо элдин негизги карманганы төрт түлүк. Малдын баасы көтөрүлгөнү тың фермерлер мал бизнесинин кыныгын алууда. Малдын түмөн түйшүгүнө чыдап, карандай мээн эти менен байып жаткандар жөнүндө Нарындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Нарындын Куланак айылынын туруну Алтынбек Абдрахманов өзү жаш болгонуна карабай айылда малдуулардын бири. Алтынбектин ата теги малдуу болгон эмес. Кулуу калктын айынан жогорку окуу жайды да чала бүткөн. Кичинекейинен мал менен бутума турам деген тилегин улай талыкпай иштеген. Алгач жер иштетип акча топтоп, 1-2 торбок алып семиртип сата баштаган.
Жер иштетип биткен мал байлап сатып анан ошону тулантык да көбөйттүк. 1 букадан 2 бука кылып, 3 бука кылып ошонун 30-40 бука сайын 40 бука байлаймыз.
Мал товар болуп жаткандан кийин товардын жакшы сөтү эмеспи? Алтынбектин айтымында илгеркидей жүздөгөн малды бага бербей, сандан сапат көбөйтүү керек. Байлаган малын базарга деле алып чыкпайт. Уй коюнун эт түйүлүгү алыска болуп, короодон эле алып кетишет экен.
Эми ойлонуш керек да, терең ойлонуп бизнести жакшылап өрчүттүрүп анан иштеш керек. Анан кээ бирөө туура эмес иштеп алып артына кетип калат да. Эсептеш керек, калькуляторду алып алып эсептеш керек. Мен мисалы үчүн бир торпокту жазында алам 17-18-20 миң деп. Алам да, могу күзгө чейин 10 килограмм вес менен келсе, анан жанагындай байлоого киргизгенде анан уже 3 жыл 4 жыл кое берген букадай болуп чыгат бир жылдын ичинде. Оборот ошондой болуш керек да. Анан кээ бирөө байлабай эле 4 жыл асыйына чейин коюп коюп атпайбы? Актабайт да, 4 жыл ошо жерде жүрсө. 4 жылдан көрө 1 жылдык буканы эле 6 ай болгондон баштап 6 ай кезинде мусоо кезинде деле байласа болот 1 жыл чыгарбай ордуна. Жеген жемчөөн эсептеп коюп ошону канча жеп атат ошону килограммдап жемин эсептесин, чөөн эсептесин 1 жыл байласа 3 эсе набары менен чыгат да.
Азыр Алтынбек Абдрахмановдун чарбасында 10 ашык уюу, бир үйүр тазагандуу кыргыз жылкысы, 400 ашык асыл тукум куйруктуу коюу бар. Жылына 40-50 буканы байлап семиртип сатат. Козуларды өз короосунан сатса, базардан 20 000 торпок алып, аны семиртип 80 000 айлантат.
Барганда эле кетет, козулар 5 000 кетет. Эми этибиз деле жакшы кетет, эми аябай семиз жазга чейин байлайсың. Базарда жакшы сатылат. Халал деген магазинге союз. Ошол ээлери келип тойуп кетет. Таразага тартып берип акчасын алабыз. Бир бука мисалы үчүн торпок кесинин алып кое бересиң, күзүндө келип киргизгенде 400 килограммга чейин вес берет ушу. Анан 300 сатса эле 100 000 ашып чыгып атпайбы? Анан 1 жылда ошо 20 000 100 000 чейин барат, эми расходун эсептегенде бир 80 000 таза көрүп каласың. $1000 ашык таза түшөт.
Куланак айылында дагы бир аты чыккан малчы Ырысбек Султангазиев асыл тукум койдун санын 1000 жеткирди. Ал бул эмгеги үчүн 15 жылга чукул кой аркасында жүргөн. Азыр Ырысбектин козуларын этке эмес, мал кылууга короосунан 50-100 деп күрүнөн алып кетишет. Малдын турпатын жакшыртуу үчүн кочкорлорду керек болсо чет өлкөдөн сатып келет.
Генофонд аябай кичирейип кете баштайт. Аны ошон үчүн биз кочкорлордун баарысын ошо мисалы үчүн барып Бишкектен алып келебиз. Жылыга ошоктон 5-6 кочкор келип турат. Эми барганда эле ошо жерден эле базардан албайсың. Ошо жерде тетиги дунган дарылыгы бар, сокулук да бар, ошоктордо аябай жакшы-жакшы племенен эле кочкорлор бар.
Малды жан багыш үчүн эмес, байыш үчүн багыш керек дейт Султангазиев. Малды көбөйтүүдөн мурда багуунун сырларын үйрөнүү зарыл.
Көбөйткөн сыры ошол да, эми только мал баккандан кийин төл убагында төлдү аябай жакшылап алыш керек да. Жана мисалы үчүн кугутка кирип ветеринария жагынан да тудумайбы. Мисалы үчүн котур кылып алып өлтүрүп алсаң коюң бүттү да өлдү. Ошонун баарысын кылышың керек. Ийнесин убагында сайышың керек, кугутту убагында өткөрүш керек. 12 жылдан бери түрлүү туудурдук да. Майда туудуруп көрдүк, апрелде да туудуруп көрдүк, мартта да туудуруп көрдүк, февралда да туудуруп көрдүк. Иши кылып ошентип жүрүүнөн акыры үйрөнөт экенсиң да.
Бул ийгиликтүү эки малчынын мисалы көрсөткөндөй, Нарындын ар бир айылында 2-3 тыңдар чыга баштады. Ошондой малчылар соодада малдын баасын кантип жогорулатып, кантип байыш керектигин көрсөтүп, башкаларга өрнөк боло башташты. Бирок сөз менен айтып койгон оңой болгону менен малдын дагы малдай азабы бар эмеспи? Мындай ийгиликтин артында опол тоодой эмгек жатпайбы? Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Бир үйдү улантабыз, биздин жер жерлердеги кабарчыларыбыз жергиликтүү жашоолучуларга микрофон сунуп, кайсы каражат менен жан сактайсыздар деген суроого жооп издеп көрүштү.
Карасайдын турмугун Камилян Кенесариясбек.
Эмне менен баягы кайсы каражат менен тирилчилик күн өткөрөсүз?
Жер багабыз да. Ошодон стройкада. Анан башка жумуш жок. Стройкадан тантарабыз, шыбайбыз, коебуз, кирпич коебуз. Анан башка эчтеке жумуш жок айылда. Үстүн жабабыз.
Кожо Иманкулов, журналист. Кайсыл каражаттын болгондо негизинен бир аз болору болбосу баягы айлык, айлык акы. Экинчиден кичине дыйканчылык жасайбыз. Ушул нерсенин үй бүлөнү багып келатабыз. Башка бизнес деле жок, бизнес болушун ичине айлыктар, жанагы кредиттеги маселе бир үстөгү азыраак болуш керек да, азыр үстөгү көп да. Талас областында 45 бүтүн болсо, ошон 55 миңге кредитте отурат экен. Демек элдин жашоо аябай бир топ оор деген маселе да бул.
Манастын Умунобас Таласбек катыбыз.
Кай эне менен баягы күн көрөсүздөр, эне менен тиричиликтер өткөрөсүздөр дегендей баягы.
Жер, фасоль, картошка дегендей. Таксилайт өтөбүз, электр создайбыз. Тирлик ошол, күнүмдүк оокат. Ошол оокат өтүп атат, жакшы эле буюрса.
Менин атым Нурзада. Мен эки жерде иштейм. Ошол эки тапкан акчалар менен ушу үй бүлөмө бакканга аракет кылам. Ошондой эле жолдошум да иштейт. Андан тышкары соода сатып кылабыз. Ал бир күн иштеп 2-3 күн бош болот да. Ошол убакта оптом алып баралап келип ошол менен пайда табабыз. Кичине карызга бирөөгө берип кайра алып дегендей. Ошондон башка жер иштетебиз. Айылда жерибиз бар, 2 гектар. Ошолун арендага алып, ошолунда үзүрүн көрөбүз деген үмүттөбүз. Азыр жаз жарыш дейт, күз күрөш дейт. Жазда эмнени эксең күздүндө ошону аласың дейт. Ошого аракет кылып атабыз.
Менин атым Турумбек Жумалиев, Талас шаарында жашайм. Эми биз баягы бюджеттик организацияда иштейбиз, мекемеде. Айлыктын көзүн карайбыз. Андан тышкары мындай өзүк кичине огородубуз бар, үйүбүздүн тегерегинде. Өзүм болсо 6 балам бар, келинчегим да ошо бюджеттик мекемеде иштейт. Эми экөөбүздүн айлыгыбызды мындай салыштырсаң жетпейт негизи. Айлык менен азыр иштеген киши бага албайт өзүн. Анан андыктан өзүбүзгө бөлүнгөн үлүш жерибиз бар. Мына ошол жерге жай менен тынымсыз иштейбиз. Эки баланы окутабыз да жогорку окуу жайында.
Алина.
Күнүмдүк тиричиликти кайсы каражат менен өткөрөсүң?
Мен өзүмдүн күндө иштеген жумушум бар да. Андан тышкары мисалы жумушта деле кечке ошо менен отура бербейсиң, бир аз убакыт болот. Анан албетте баягы интернет деген бар азыр. Кошумча бул убакыттар болот албетте. Ал дагы ошол интернетте.
Атым Гүлмира. Биз азыркы учурда официант болуп иштейбиз, анан бизге процент болгон үчүн күнүмдүк жашообузга жетет. 400 үстүн, 400 800 чейин жетет, күнүнө жетет. Бойдокпуз, турмушка чыкпасак өзүбүздүн спецсүзбүк боюнча иштеп кетебиз да.
Мурзубраимов Эдил. Айына 4000 табам. Колго тийиши 3200 ошондой. Соцфонд ошондой немелер кетет да. Доң күнгө жетет, кийин кайра башка жумуштар бар, башка доход кылып, башка жактан түшүрүш керек болот. Музыка жазам, неме кылып, өзүмө өзүм бакканга аракет кылам.
Атым Сапарбек. Айына 5000 сом табам, эчтекеге жетпейт. Күнүмдүк тамагыма дагы жетпейт. Конечно, азыр бир баланы бир сумка алып бериш үчүн эле жок дегенде 800 сом пул кетет. Эт жейин десем, эт жей албасам же. Унду кымбаттатты, картошканы кымбаттатты, баары жок эле кымбат азыр продуктылардын баардыгы эле.
Менин атым Акылай. Мен организацияда иштейм, бейөкмөттүк уюмда. Ишиме жараша алам, бирок азыркы учурда 15000 тегерегинде алам. Ал деген күнүмдүк жашоомо жетет. Бирок мисалы үчүн кандай бир недвижим, дорогостоящий покупкаларга жетпейт. Мисалы үчүн машина алгым келет, же болбосо үй сатып алгым келет, бирок ага жетпейт да акчам.
Атым Алижан, 42 жаштан. Жетпейт да эне. Бир чыпта 1200-1300 болот, туурабы? 4000-5000 айлык эмне болот азыр? Айына аша 7000 табам да мен. Башка каражат жок да. Жумуш дагы жок да азыр. Биз деги жакта жашап атабыз да эми. Заман эми өзгөрүп жакшы болуп кетет эми.
Атым Арген. Айлыгым 4000 жетпейт. Бул эми тиричилигге жетпейт. Айлыктан айлык эптеп жеткирип жашап жүрөбүз. Сөзсүз айына 1-2 адамдан карыз алабыз. Кийинки айлыкка кайра бересиң, кайра карыз аласың. Өзүм эле жетип турат азыр. Аялым коксуп эмнеси деп сураса, мен ага эчтеке кыла албайм да.
3 балам бар, Майрам атым. Азыр мына убакытчылы баягы частный ишканалар бар го, биз ошо частныйга карайбыз. Күнүмдүк тапканыбыз ошо кеткен соодага карап алабыз. Ал мисалы үчүн прапта кымбат, бар жок кымбаттаган ага жетпейт көп балалууларга дагы. Өзүбүз айылда турсак шаарга келип үйдү квартира снимать этебиз.
Менин атым Мүнавар, мен мугалим болуп иштейм. Ошто алган айлык зарплатам 4-5000 арам зорго чамалайт. Бул менен үй бүлөнү багууга деле кыйын, бирок өп жап жеткирсе болот эптеп.
Демек иште ушул мамлекеттен 7000 сом айлык алабыз. Эми 7000 сом айлык бүгүнкү күндө эч кандай жашоо турмушту мындай жакшы жашоо турмушка эч кандай жетпейт. Андан сырткары эми мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенип ошол кошумча турмуш тиричиликке каражат алабыз. Конечно, кыйынчылыктар болот.
Динара. Айга 9000 болот иштегеним. Мага күндө берет, бирок ошол жетпейт да. Күнүгө каражат кылам, жетпейт.
Атым Тимур, өзгө өзү жетет да кыскасы. Ошол эле.
Талас жана Оштогу кабарчыларыбыздын сурам жылоосун уктуңуздар. Кыргызстанда айрым банктар жана чакан насыя берүүчү компаниялар сүткорчулук кылып жатат деген нааразылык күч алды. Биздин кезектеги арай көз чарай талкуусу ушул темага арналат. Сиз чакан насыя алдыңыз беле? Пайда көрдүңүзбү же күйүп кеттиңизби? Алган насыяны ишке саласызбы же аш тойгобу? Сүткорлукка кантип бөгөт коюу керек? Талкууга сизде катышып пикириңизди билдире аласыз. Ал үчүн жарым сааттан кийин Бишкек студиясындагы 31-61-63 номерине чалыңыз. Телефон номерибиз 31-61-63. Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.